Коли якийсь бевзь вихваляв її, листив їй, мені було соромно за неї, і все ж я любив її. Я сподівався розтопити кригу теплим повівом від крил поетової любові. Якби я зміг хоч раз розкрити її серце для жіночої ніжності, якби причастив її до високої жертовності кохання, тоді вона стала б досконалою, ангелом для мене. Я любив її як чоловік, як коханець, як митець, а тим часом, щоб її здобути, треба було не любити її. Пихатий дженджик, холодно розрахований, можливо, її скорив би. Марнолюбна, нещира, вона б, напевне, послухалась голосу свого марнолюбства і дала б заплутати себе в тенета інтриги. Холодний і сухий чоловік панував би над нею. Прикрий біль пронизував мою душу, коли вона наївно виявляла свій егоїзм. Я скорботно передбачав, що колись вона лишиться посеред життя сама, не знаючи, до кого простягти руки, не зустрічаючи дружнього погляду. Якось увечері я наважився змалювати їй у яскравих барвах її самотню, порожню і сумну старість. Перед образом цієї жахливої помсти зневаженої природи вона відповіла жорстокими словами: «Багатою я буду завжди, а маючи гроші, завжди можна знайти круг себе, почуття, потрібні для нашого добробуту». Я вийшов приголомшений логікою цієї розкоші, цієї жінки, цього світу, картаючи себе за своє дурне ідолопоклонство. Я не любив Поліни, бо вона бідна. Чи ж багата Феодора не має права відштовхнути бідного Рафаеля? Наше сумління – неомильний суддя, поки ми ще не вбили його. «Феодора нікого не любить і не відштовхує», – кричав у мені голос софіста. «Вона вільна, а колись продалася за золото. Як коханець чи як закоханий чоловік, російський граф володів нею. Вона ще матиме спокуси, чекай». Ні праведниця, ні грішниця, ця жінка жила далеко від людства у власному світі, чи то був рай, чи пекло. Жіноча таємниця вбрана в кашемір, мережева, гралася в моєму серці всіма людськими почуттями, гордістю, честолюбством, любов'ю, цікавістю. Через примху моди чи спрагнення здаватись оригінальними, властивими нам усім, багатьох тоді охопила манія вихваляти один театрик на бульварі. Графиня виявила бажання побачити обсипаного борошном актора, що тішив деяких недурних людей, і мені припала честь супроводити її на прем'єру якогось поганого фарсу. Ложа коштувала всього 100 су, але я не мав ані мідяка в кишені. Не дописавши ще півтома мемуарів, я не важився канючити грошей у фіно, а Растіньяк, мій добродійник, десь поїхав. Без грошів я весь час отруювало мені життя. Якось ми вийшли з італійського театру під зливу, і Феодора примусила мене їхати додому екіпажем. Я ніяк не міг ухилитись від її вдаваної турботи. Вона не слухала ніяких відмовок, що я люблю дощ і що я хочу ще до казино. Вона не здогадувалась про моє безгрошів'я, ні з мого збентеження, ні з силуваних жартів. Очі в мене налилися кров'ю, та чи розуміла вона хоч один мій погляд? Життя молодих людей підлягає дивним випадковостям. У дорозі кожен поворот будив у мені думки, що краяли серце. Я пробував відірвати дошку ззаду екіпажу, щоб вислизнути на вулицю, але не спромігся. І я істерично зареготав, а тоді запав у похмурий тупий спокій, мов людина біля ганебного стовпа. Коли я приїхав додому, на перших словах Поліна мене перебила: «Якщо у вас нема грошей...» Ох, музика Росіні, ніщо проти цих слів. Та вернімося до театру. Щоб мати змогу водити графиню туди, я вже хотів був заставити золотий обідок від материного портрета. Хоча ломбард завжди уявлявся мені брамою до каторги, Все ж краще самому віднести туди своє ліжко, ніж просити милостині. Погляд людини, в якої ви просите грошей, завдає стільки болю. Позичити в декого означає позбутися честі, а відмова з дружніх уст відбирає останню ілюзію.